Audioteka pristato. Audio lentyna. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Labą dieną. Šiandien aš, Jurga, mano vardas reiškia žemdirbė, kalbinsiu verslo konsultantą Saulių Jovaišą. Mes su Saulium labai čia prasišnekėjom, kaip reikėtų šnekėti dabar čia, ar vienas sako tu, ar kitas jūs. Tai nuo kokio amžiaus reikia sakyti tu?
Ar tai mes apie tai kalbėsim? Jo.
Mes galim nuo pradžios apie tai pašnekėti, nes iš tikrųjų nejaukus momentas. Kai susitinki žmogų, pavyzdžiui, nepažįstamą, ar ne, ten svarbu ir kaip ranką uždėsi, ir už kur paimsi, neduok dievę, ten šlapia ranka ir panašiai. Kaip elgtis tokiais atvejais? Tu, jūs?
Nežinau, turbūt, aš galiu pasakyti, kaip aš elgiuosi, ne, turbūt yra tam tikri normalūs reikalavimai, etiniai, verslo etikos reikalavimai yra, aš jų neišmanau, prisipažinsiu.
Ačiū,
per daugiausia. Jo, aš realiai nesuprantu, bet yra kažkur tai intuicija momentais veikia, o kitais momentais tiesiog iš principo turi reikalą su žmogum, kurį gerbi, bet nuo to, ar tu sakėjom, tu ar jūs, pagarbos klausimas nepasikeičia. Bet šiaip, jeigu rezumuojant, tai aš sakau jūs visą laiką, kol nepaklausiu, ar galiu sakyti tu, o paklausiu paprastai antrų sakinių susitikęs.
Tai gali
tai tu. Jurga, galiu tu to sakyti tu?
Palauk, Sauliu, palauk, man tu viskas,
tai persijungė. Tu bleriukas, reiškia,
kažkas persijungė. Yra, jo, bet čia turbūt ta pagarba, kad aš tikrai tave gerbiu.
Ačiū. Žiūrėsim, ar pokalbio pabaigoje vis dar gerbsi ir jo.
Bijau, kad gerbsiu. Jau dabar atrodo, kad gerbsiu.
Nu, pažiūrėsim.
Tai gerai, tai tu klausi savo pašnekovų, tai aš dabar tavęs klausiu iš kitos pozicijos. Kas tu esi?
Visi, kurie dabar mane kalbina pastarosius 5 metus, visi naudojasi šitų trikų
žinokių.
Ne, viskas okay, bet aš turiu tave Petrui perspėti. Man atrodo, kad netgi Aurimas savo laiku, kada, reiškia, audiotekos įkūrėjas, kada mes darėm su jo podcastą prieš jūs porą metų, jis irgi sakė, o tai kas tu, man atrodo, nuo to pradėjo.
Gerai, aš tada pakeičiu šitą klausimą, nes aš esu kūrybinga asmenybė. Kas tu esi 18 metų?
Good one. Geras. Šitas geras. Okay, I'm buying it. 18 metų aš esu bičias, kuris turi ilgus plaukus iki jos mens maždaug, kuris galvoja, kad jisai bus muzikantas, kad jis yra muzikantas, galvoja, ir jisai važiuoja į Kauną studijuoti, o beje, maždaug tokiu laikotarpiu, aš jau žinojau, kad aš studijuosiu Kaune VDU teologiją, filosofiją.
Tam prasme rimtai.
Rimtai, nes tuo metu man reikėjo Kaune studijuot būtinai dėl asmeninių priežasčių. O filosofijos nebuvo atskiro disciplinos, nebuvo atskiros katedros filosofijos. O ten tik atsidarė naujai VDU. Buvo nerealus universitetas dėl to, kad aš buvau antra laida, man atrodo, trečia, dabar neprisimsiu, bet kažkas iš pradžios. Tai buvo pirmas universitetas, kurį žmonės Lietuvoje stojo, o dėstytojai nežinojo vardų pavardžių studentų. Tai buvo koduoti, pirmas universas, kuris buvo koduoti skaitmenimis studentai.
Kaip kaliniai?
Kad nebūtų kišių. Nes buvo praktika, kad aukštojas mokykloje, jeigu tu nori įstoti, tau reikėdavo kam nors nunešti kišių. Nu, nebūtinai, aišku, jeigu tu labai gerai mokysi, turbūt ne, bet jeigu tu prastai mokysi, kaip tarkim aš, tai turbūt man būtų reikėjo nešti kišių. O ten buvo kodai. Ir tai man labai patiko. Ir patiko žodis filosofija, o tik paskui supratau, kad ten buvo dar žodis teologija. Ir po pirmo kurso aš ten išsirašiau į filosofiją. Kad atsirado filosofijos kadrą, aš pabėgau už teologijos ir nubėgau į filosofiją.
Bet tai tikėjimas tau, pavyzdžiui, yra svarbus gyvenime? Ar tu bėgai nuo teologijos apskritai, kaip nuo religijos?
Aš bėgau nuo teologijos, greičiau nuo klerikalizmo. Jo. Nes ten, kada mes atėjome pirmą paskaitą, susirinko 86 studentai grupėje ir sakė, dabar mes melsimės. Ir atsistojo 80 virš žmonių, o 4 ar 5 galėjo orkas liko sėdėti. Tai aš buvau tarp tų 4-5 ir aš taip ir likau sėdėti per visas pam, kada jie visi stodavosi melstis, mes taip ir sėdėjom toliau. Tai yra visiškai ne mano stichija, katalikybė ir galbūt krikščionybė kaip reiškinys yra ne mano stichija. Aš ją suprantu, žinau, bet tai yra ne mano. O tikėjimas jau čia yra truputėlį kitas dalykas. Ir aš labiau esu linkęs atskirti. Kol tikėjimas yra individualus aktas, kaip man sako, aš turiu gerą draugą, kuris sako tokią frazę, sako, o tai jau yra tik tai mano ir jo reikalas. O kada yra šita, atsiranda tai kažkino dar reikalas, tai jau tampa tam tikra sistema ir tai tampa tam tikra procesų visuma, Ir jau tada tavo klausimas yra, ar tu dalyvauji tame toj procesų visumoje, tai yra liturgija iš esmės. Ir tu darai sprendimą, ar tai yra ta liturgija, yra kažkiek tai tavo ar ne. Tačiau tai dažnai mano supratimu, tai nėra susiję tiesiogiai su tikėjimu kaip tokiu, kaip santykiu su. Nors mane universitete mokė, mano vienas geriausių dėstytojų, kuriam labai sudėkingas, Gintaras Beresnevičius, jisai mums bandė padėti suprasti, kad religija yra tiesiog santykis su Dievu. Tai vat, reiškia, bet kada žiūri tai, koks jis yra, kokioje sistemoje jisai funkcionuoja, reiškia, į kokią sistemą tai yra pavirtę, tai paskui galvoja, kad nu, tai yra ne tavo sistema, tiesiog ir viskas. Ir
tiesiog. Žinai, aš praėjusiais metais dariau tokį vieną eksperimentą su savim, rašiau metus laiko kiekvieną dieną savo
Pastebėjau,
tokį
iššūkį. Pastebėjau, aš savo Facebook'e draugas, tai aš mačiau, tai kiekvieną dieną mačiau
jo, tave postus. Ir gale mane pramušė ant kūrybos ir aš pakalbinau vieną labai įdomų žmogų, kuris man pasakė, žinai, sako, tu nesi outsiderė, nes jeigu tu tiki, kad tu esi outsiderė iš tos sistemos, tu pripažįsti, kad sistema egzistuoja.
Taip be abejo.
Ir čia yra didžiausias mano atradimas ir realiai turbūt žmonės, kurie yra individai, kurie ieško savo kažkokio prieimo, jie sistemoje, iš principo jie nejauk ir jaučiasi. Ar taip yra?
Ir daro sprendimą, ar jie dalyvauti, ar ne? Čia kaip žaisti futbolą, ta prasme, tu arba žaidi, arba nežaidi. Tai jeigu tu žaidi, tu komandai, jeigu ne, tai ne komandai.
Gerai, o verslo komanda visa kaip tokia, jinai yra pakankamai grubios tos žaidimo taisyklės. Tai jeigu yra žmogus individualistas, jam irgi yra labai sunku čia pritapti.
Nežinau, žinok, tu klausi labai svarbių ir labai gilių dalykų ir juos labai norisi giliai atsakinėti. Tačiau jeigu mes sakinėsim labai giliai juos, tai arba kapstysim labai giliai, mes rizikuojam tapti įdomus tik taip pat į savo. Bet tai trumpai atsakant, aš manau, verslas iš esmės yra, jisai yra sistema, kuri yra labai individualizuota. Ta prasme, verslininkai yra labai individualų žmonės. Jie nėra komandos žmonės daugumą atveju. Jie sakys, kad yra visaip, kad jie taip, jie mėgsta būti komandos. Tai, kiek aš mačiau verslininkų, jie yra dažniausiai yra labai individualistai ir labai dažnai vienišiai. Tačiau jie negali realizuoti savo sumanimų vieni.
Deja.
Ir dėl to jiems tenka patekti, jiems tenka būti toje sistemoje, jiems tenka kurti komandas, burti komandas, ir vieniam tai patinka labiau, kitiem mažiau, vieniam tai geriau sekasi, kitiem prašiau. Tai čia yra kitokia sistema. Manau, kad šita būtent sistema, verslo sistema, kuo man patinka labiau, yra individualistų sistema. Tačiau vis tiek tai yra sistema, vis tiek joje veikia tam tikros taisyklės, veikia tam tikri principai. Ir tai yra turbūt mano sistema, bet ne tiek kaip verslo, nes aš šiaip niekada nebuvau verslininkas, taip iš tikrųjų ir nesu turbūt verslininkas. Aš turiu verslų, bet aš nesu verslininkas, tai yra tikrai turžiai prasme, aš daugiau gal su vadybininkas, su gal tas, kuris daro, kad dalykai įvyktų. Ir dažniausiai daro kitų rankomis tiesiog. Kitų rankomis, kitų galvą ten panašiai. Bet aš nebūtinai tai turiu baigtis verslu. Tai dažniausiai vyksta kažkokiu gaminiu kažkokiu tai dalyku, kuris atsiranda, ko nebuvo prieš tai.
Aš kai ieškojau savęs šiais metais, tai labai buvau susidomėjusi veidotyra, paskui man psichologas mano pasakė, kad žinok, čia dar ne visi atsakymai apie žmogaus išorę.
Ačiū jam, per tokiam nuonės linkėjimus.
Gerai, tvarko, tai vat norėjau paklausti, ar kažkoks yra sutikimas žmogaus iš išvaizdos, ar tu gali nuspręsti, koks jisai yra. Nes žmonių per tavo gyvenimą yra tie įvairių ir verslo pasaulis nėra tas nuoširdus pasaulis, kur tu ateini ir iš karto apsikabinimas.
Žinai, aš manau, kad mes turėtum gal pasisakyti savo, kad verslo pasaulis stipriai keičiasi pastaruoju metu ir jame vis daugiau yra nuoširdumo, jame vis daugiau yra atvirumo, jame vis daugiau yra pažeidžiamumo, yra vietos pažeidžiamumui, nes yra stiprių žmonių, kurie geba būti pažeidžiami. Ir jie geba būti pažeidžiami savo sistemoje, to reiškia savo verslo terpėje, bet ar aš galiu pamatyti žmogų ir nuspręsti, jisai verslininkas ar ne, tai kai man buvo 25 metų, aš galvojau, kad galiu. Dar kai 30 keli buvo ir galvojau, kad galiu, bet dabar su amžiumi aš vis labiau suprantu, kad aš nežinau žymiai daugiau negu žinau ir mano spėjimai gali būti labai patrauklus, nes labai fainai yra nuspręsti, kas yra žmogus, koks žmogus yra prieš tave. Yra labai smagu, nes tu nusprendėjai, padėjai į lentyną ir jau viską apie jį žinai. Nors jau nieko apie jį nežinai absoliučiai, bet tau to užtenka. Nes tau užtenka tos iliuzijos, kurią tu susikūri pamatęs žmogų. Jinai tau svarbesnė negu pas žmogus. Taip yra žmogus padarytas, nes kai tu jį padedi į lentynėlę, jis tampa tau nepavojingas. O kai tu nežinai, kas jis yra, jis tau vis dar pavojingas. Dėl to mes taip mėgstam dėlioti žmonės į lentynėlės. Tai ilgainiui supranti, kad padėjęs į lentynėlę žmogų, pavyzdžiui, nusprendęs, kad yra verslininkas, tinka būti verslininku iš pirmo žvilgsnio, tu gali padaryti labai didelę klaidą. Ir nežinau, pastebėję, ne, bet mes iš esmės vis tiek darom tą klaidą, tai vis tiek darom tą dalyką. Vis tiek mes turime, pamatom žmogų ir žinom apie jį, žinom jo istoriją.
Nes pavargsti nieko nežinot, nu kiek
galima. Nes tai yra baisu. Ir, bet tada, kada man teko gyvenime daug kartų padėti rinktis žmonės, tai yra, kada, tarkim, mano klientai darydavo sprendimą, ar samdyti šitą žmogų vadovų, ar nesamdyti. Ir jie mes klausdavo patarimo, sakydavo pašnekėt su to žmogum ir tada, reiškia, mes nuspręsime, nu, išgirsim tavo nuomonę ir kažką atvysim sprendimą.
Čia savininkas verslo.
Jo, pažiūrėjau, verslo savininkas arba generalinis ieško ten padalinio kokios vadovo, verslo vadovo kokios. Ir tu ateini, matai žmogų ir turi pirmą įspūdį, padėjai į lentyną, bet kadangi tą darėjau daug kartų gyvenime, tai tada sakai, fine, ok, dar aš jį padėjau tą lentyną, dabar žiūrėk, o dabar pažiūrim, kas yra iš tikrųjų jisai. O dabar pažiūrėkime, kas yra iš tikrųjų.
Tai va čia įdomioji dalis, tie praktiniai dalykai. Tai kaip pažiūrėti, kas iš tikrųjų. Va tam pasauly, kur viskas yra po kostiumu ar ne, su tais visom sąsagom ir panašiai.
Aš galvoju, Jurga, žinau, kad mums reikia padaryti ekskursiją iš šiuolaikinį verslo pasaulį, žinok. Nes tu...
Dabar norėtas taip ir persikeliam. Padaryti tokį, žinai,
nes netikėtumą. Nes daug žmonių turi tą tokį stereotipą. Aš atgi manau, kad tu... lengvini tam tikrą pasmės savo darbą dabar, nes tu...
Nes aš klaus galiu.
Nes dėl to ir tau yra patogiau klausti apie stereotipinius dalykus, negu klausti apie nestereotipinius dalykus. Ir mes įsivaizduojame žmonės, kad verslo pasaulis tai yra kostiumai, sąsagos ir taip toliau. Jis toks nebėra.
Jo, bet aš specialiai padidinu, nes man atrodo, kad daugelis iš mūsų atsinešim nuo vaikystės. Tai. Ir jeigu mes nebuvom versle nei iš išorės, ne parduotuvai, tai. Ačiū va tiek pinigų, tai. Bet iš vidaus, kaip tai. Gyvatė, žinai, kur tai. Ten pasižiūrėt gali, kas vyksta. Tai sceninis gyvenimas irgi, žinok, patikėkit visai kitoks, negu jums atrodo.
Aš tikiu, tai mes galim žaisti žaidimą, kada galvoti vat, apie tai, kad jie yra tokie tie žmonės, bet iš tiesų jie šiais laikais nebėra tokie, ačiū Dievui, yra žymiai laisvesni ir man atrodo, kažkas jaukais laisvą laiko Facebook'e visi dėda, kaip ten kiek kainuoja Bill Gates'o apdaras, kai jisai eina iš gatvę, arba ten kokio šito nu, Marko, kuris, reiškia, Zuckerbergo kokio nors tenai, kur ten maikutė už $25 ir kelnes už 40. Ir šalia stovi kažkoks kitas verslininkas, kurio apranga ten kainuoja ten 10 tūkstančių.
Vis norėtų dar, arba jo, orientuojasi jo, jo, jo.
Tai kai klausimas tavo buvo, kaip atpažinti, arba kaip yra tas, nu nežinau, tips and tricks, tai patys didžiausi du tips and tricks, jeigu mes norim atpažinti žmogų, tai yra shut the fuck up, listen and see. That's it. Kaip ir visur kitur. Tai yra tiesiog tylėk, klausyk ir žiūrėk. Ir tada tu pamatysi.
Tai va dabar priėjom prie kito dalyko. Kiek versle svarbus sąmoningumas vadovo ir darbuotojų?
Vis labiau žmonės versle supranta, kad kuo mažiau žmogus sąmoningas, tai yra mažiau suvokia tai, ką jis daro. Sąmoningumas, iš principo, tai mes nekalbėsim apie mindfulness kaip reiškinį, kuriame yra aš esu čia ir dabar šią akimirką ir suvokiu savo dvasinę būseną, beigi apčiopčiau savo kvėpavimą, atsiprašau. O mes kalbame apie tai, kad tu suvoki tai, ką tu darai. O tai, jeigu kalbėsim tam kontekste kažko gaminimo, kažko kūrimo kontekste, sąmoningumą aš suprantu, kaip tu supranti, kas tu esi ir ką tu darai. Kokia tavo funkcija čia? Tai dabar vis labiau verslas supranta, kad negali tikėtis iš žmogaus, kuris nesuvokia, ką jis daro ir kodėl jis tą daro, tikėtis, kad jis prisijims ribinę atsakomybę. Kad jis prisijims atsakomybę už tai, ką jis daro ir padarė arba padarys. Dėl to yra didžiulis dėmesys būtent tam, kaip padėti darbuotojams, kaip vadovai gali padėti patys sau, tapti vis labiau sąmoningi, tai yra suvokti, ką čia veikia. Nes kitu atveju tu tiesiog paslysti ir pradedi atsakomybę labai keistas daiktas. Labai lengva deleguoti. Labai lengva deleguoti atsakomybę, pavyzdžiui, COVID-ui. Labai lengva deleguoti atsakomybę valdžiai.
Mes bankrutavom dėl to, kad ten
įvyko. Jo, atsakomybę galima deleguoti konkurentam, deleguoti klientam, belekam. Ir kai tai to pradėt daryti, šakės. Tu viskas, tu nebevaldai. Nebevaldai, tu nekuri to, nedarai to, kam esi pasamdytas arba kam esi pradėjęs tą patį verslą. Tai sąmoningumas yra beprotiškai svarbus dalykas ir tai yra būtina sąlyga siekiant padidinti žmonių įsitraukimą, ownershipą, tą jausmą turi nusavybės jausmą tam, kam tu darai, tam, ką tu darai.
Žinai, aš dar neturėjau galimybės pasidalinti viešai tuo dalyku, kurį neseniai atradau, žinai, apie Karpmano trikampį.
Taip, žinai.
Tai va, tai auka gelbėtojas arba persekiotojas, tai esmė yra ta, kad mes labai daugelis gyvenime žaidžiam tą žaidimą ir manau, kad darbuotojai, tai, tažiūrėjome, tu žinodamas tą vat, pasikeitimą visą trikampyje, tu galėt pažinti, ar ne, kur yra auka, kuriam laiką per sunku, jam laiką užkrauna per daug darbų, jis juos prisijima ir tada labai pyksta, kad jis negauna feedbacko, ar ne. Aš dažniausiai gelbėtoja, bet kartais būnu ir auka kartais ir pradėjau savo išdok gaudyti ant šito dalyko.
Aš tave sveikinu.
Ir nebežaist. Kam žaisti?
A, kaip sunku nežaisti.
Kaip psichologija vat, svarbu yra, kiek psichologijos žinios yra svarbu, pavyzdžiui, vadovui? Jis neturėtų būti baigęs psichologijos.
Gal geriau nereikia, gal tik būna pasimokęs psichologijos, negu psichologija baigęs. Nes nebūtinai tas, kuris baigė psichologiją, kažką iš tiesų raukia apie psichologiją, apie realią psichologiją, man taip atrodo. Transakcinė analizė, kaip pavyzdys, vatoriškai tas Karpmano trikampis, iš kur jinai kyla, jinai yra labai sveika vadovams būtų žinoti tą, kaip formuojasi santykiai, kaip formuojasi vaidmenys, kur žmonės vaidina. Ir geroji žinia tai, kad tu pati pasakėjai, kad iš esmės tas mums reikėtų siekti, kaip galima rečiau būti tame trikampyje, tačiau mes realiai jame būnam beveik visada. Ir nepaisant taip.
Kas tu dabar?
Aš dabar manau, kad šiuo atveju aš turbūt gal gelbėtoją įsijungiau ką tik. Aš dabar gelbėjau visą visuomenę, kad jinai sužinotų, kokias yra iš tikrųjų. Ir tokiu būdu gal reiškia, po truputėlį sustabdytų trikampį. Bet būtent, kame yra grožis, ką tu sakai, tai yra, mes sugebam sustabdyti tą trikampį, buvimą tam trikampį, žaidimą, kai įvardinam savo vaidmenį. Kol neįvardini vaidmens, tu žaidi tą žaidimą, tu esi, tame vaidmenų pasikeitime, nes ten vaidmenys nuolatos keičiasi.
Mhm.
Tu ką tik buvai auka, pavyzdžiui, kaip tu sakai, prisijimu labai daug darbų, ten tau krauna, ten tu vis labiau auka, visą kitą. Ir tuo metu, kai tu eini pas save į kabinetą arba į savo darbo vietą, ir kai tu atseita auka esi, nes tau čia kroja visą kitą, tu tampi persekiotoju.
Kodėl jūs mane pavydinat atlyginimą?
Kaip jie gali, jie nemato, kaip aš stengiuosi, jie visiškai nevertina mano darbo.
Nu, čia tolėtė pasakoma yra, repetuojant, o paskui ateina ir...
Ir po to vėl, ir aišku, tas vaidmenys jie keičiasi, ačiū Dievu, visą laiką, nu kaip, prakeiksmas iš žmonių, ačiū Dievu, bet aišku, nuolatos keičiasi tie vaidmenys ir dėl to taip sunku jų nežaisti.
O yra, kurie nežaidžia?
Ne, aš manau, kad ne. Yra tiesiog momentų, kai mes nežaidžiam.
O žinai, ką pereina auka geruoju atveju?
Aš nežinau.
Į ką? Aš žinau,
į ką?
Aš perskaičiau.
Į ką?
Pereina į autorių, kuris prisijima atsakomybę. Tarsime, sužinojimas yra prisijėmimas atsakomybės. Taip. Nu, žinai, nu jau užkrovė, nu, bet man patinka tas darbas.
Okay.
Gerai, aš ir toliau darau.
Okay. Jo. Jo. Tai aš tu nebesi tam trikampyje.
Jo, tada gelbėtojas tampa mentoriumi,
okay.
Kas yra labai make sense. Taip. Tamsta turbūt esi mentorius šioje situacijoje, daugeliui žmonių. O persekėtojas tampa, kaip čia pasakyti lengviau, spardytojai užpakaliai iššūkiui.
Iššūkiui, kuriančiam iššūkius. Jo, čia yra, kai mes aktualizuojam. Jo, tai yra geras dalykas, jeigu mes sugebame prie to prieiti. Tačiau, kad nuraminčiau save ir tave, tai net kai aš būnu mentorius, tai yra gelbėtojas, tai būdina konsultantam, būtų mes išgelbėjom iš pradžio, paskui tai suprantam, kad kuo labiau gelbėjai, tuo auka labiau auka. Tai būdamas mentorium, taip pat sėkmingai po kelių akimirkų tu gali staiga vėl tapti persekiotoju.
Tada staiga gali būti. Tada eini vienas pabūti kambarį ir atsižaidyti ten viskam.
Ant kėdutės, ramybės kėdutės, nusiraminimo kėdutės pasidėtai. Taip.
Arba vyrų, ta turima tuščia dėžutė, žinai, kur nieko nėra. Ir jo, moteris klausia, ką galvoji. Sako, nieko. Ar sako, galvoji, kažką galvoji.
Nes negalvoji, ko negalvoti. Psichologija bepročiškai svarbu. Jinai tapo absoliučiai svarbia, neišvengiama verslo procesų, verslo vertės kūrimo dalimi. Ypatingai tą akimirką, kada verslą kuriantys žmonės suprato, kad vertę kuria ne procesai ir ne įrenginiai, o kuria žmonės, kurie kuria procesus ir valdo įrenginius. Ir netgi tuo atveju, kada bus pilna robotizacija ir kada žmonių nereikės, bus tokių atvejų, kai žmonių beveik nereikės, ten vis tiek reikės bent vieno žmogaus. Ir kaip sakė kažkas, tai per kažkokį konferencijų, neprisimenu, Ebitė, man atrodo, kažkas pajokavo, kad ateities fabrikas atrodys taip. Reiškia, viskas automatizuota ir fabrike yra tik tai dviese. Žmogus ir šuo. O šuo reikalingas tam, kad, nu, kad žmogus kodos nepridirbtų.
Čia man reiks pagalvoti dar apie šitą pavyzdį.
Pagalvoti.
Gerai, o yra, pavyzdžiui, aš kai rašiau savo kursinį darbą, man atrodo, jo, turbūt gerai, kad nebaigiamasis buvo, tai aš labai ten pro šalį rašiau apie besimokančią organizaciją. Koks yra dabar galbūt veikiantis labiausiai modelis, kas tas, ar yra tas mąstymas outside the box, ir kaip ja, viskas yra pasikeitę?
Žinai, kaip suomiai sako, or if there is no box. Okay, o jeigu nėra?
There is a universe.
Yeah, there is a universe. Yra siekiamybė. Žmonės, kurie rimtai dirba su organizacijų kultūra, rimtai sąžiningai, atsakingai dirba su organizacijų kultūra, ar tai būtų HR'as, aiškiai personalo žmonės, ar tai būtų įmonių vadovai, ar būtų ir įmonių vadovai, ir kiti vadovai, jie puikiai supranta, kad šita organizacija turi būti besimokanti organizacija ir jie daro, deda daug pastangų, kad taip atsitiktų. Nėra labai daug tokių organizacijų, bet jų vis labiau daugėja. Tai yra, bent jau ką aš matau, jie supranta, kad tai yra vienintelė sąlyga, organizacijoje yra mokymosi, efektyvus mokymosi kultūra. Tai yra vienintelė sąlyga, kad organizacija sugebėtų sėkmingai konkuruoti, nes pokyčiai reikalauja būti pasiruošusiam. Pokyčių yra labai daug, žinai, ten aplinkų.
Aha. Čia močiutės sako, kur atseit vat, viską darai, ką gali, kad pakeistum, atskiri nuo to, kas nepakeičiama ir tada būni išmintingas. Mhm. Bet realiai čia labai lengva pasakyti. Ir aš, pavyzdžiui, finansų nebaigus, marketingo nebaigus, aš baigus komunikaciją. Mhm. Tai man vis tiek yra įdomu, o kaip paprastai suvokiamai atrodo tas vidinis kažkoks sveikas pasiruošimas iššūkiams, kurių tu nežinai ar bus, nes galima išprotėti planuojantis, kas bus su mūsų organizacija, nedaug dėvė, aš prarasiu visus pinigus ten, nuo vaikystės tie reikalai, ar ne, ten, kur neišmylėtas, pavyzdžiui, tas vadovas kažkoks. Tai kiek tos sveikatos turi būti atsinešta, o kaip ją galima padidinti galbūt organizacijai?
Nu ką, šitą, imkit popkorną, ir išmėskit laikrodį. Dabar aš jį papasakosiu.
Patinka man šitą.
Nes iš esmės tai yra, nu, tai yra, tai, nu, tai yra didžiulė istorija. Bet paprastai kalbant, tai yra tiesiog kuriama organizacija. Žmonės, kurie nori, kad organizacija būtų pasiruošus pokyčiui, daug investuoja laiko, resursų, pinigų tame tarpe į tai, kad organizacija būtų veikianti, funkcionuojanti kultūra. Funkcionuojanti kultūra iš esmės tai reiškia, kada viskas yra kultūra. Žinai, mes viskas, ką darom, viskas yra kultūra. Tai arba jinai yra funkcionuojanti, tai yra, arba jinai padeda organizacijai siekti jos išsikeltų tikslų, pasiekti viziją, arba nepadeda. Nebereikalo, klasikai, vadybininkai labai mėgsta pažvengti, reiškia, sako, kad bet kokia kultūra pusryčiams valgo strategiją, kokia ta strategija bebūtų. Mhm. Jeigu pat geriausia strategija, bet jeigu neparuošta yra kultūra, tas backgroundas santykio tarp žmonių, elgsenos tarp žmonių, komunikacijos tarp žmonių, tų vis, reiškia, visų reakcijų ir atsakų sistemos, jeigu nėra paruošta tinkamai, tai tiesiog strategijos realizuoti yra neįmanoma. Tai dėl to žmonės prakaituoja, deda daug pastangų, samdo visokius konsultantus keistus, ir kurie nesamdo, ir kuria tą kultūrą, kuri yra gyvybinga, kuri yra gyva, kuris skatina žmonės būti atvirus, bendradarbiaujančius, skatina būti tais, kurie vaikšto ir kaip lokatoriai ieško galimybių. Ir tokia kultūra, jinai yra įdirbio klausimas, didelio įdirbio klausimas. Sistemiško, nuolatinio, nuseklaus tokio ėjimo nuo vieno nusivylimo prie kito nusivylimo su neblėstančiu entuziazmu, kaip sakė Čerčilis.
Pas vieną iš jų turėtų vienas, turėtų, ne, tą neblėstantį neišsenkamą.
Pagėdavome, kad ne vienas. O dar, kaip tu sakai, kad ypatingai, jeigu savininkui yra sunku tą daryti, vat tą vat kultūrą tokią sukurti, ypatingai, kada yra jau rizikos laipsnis yra didelis ir žmogus, kaip, jeigu jis atsineša tą baimę prarasti, o turbūt visi atsineša, dėl to yra kuriama organizacinė struktūra. Tai yra akcininkas arba savininkas stengiamas nustumti arba pats save nustumę nuo tiesioginės įtakos kultūros formavimo. Jeigu jis įsikibęs laikosi į tą dalyką, tai yra labai didelė problema organizacijos dažnai būna. Kažkuriam etape taip ir turi būti, startupiniam etape pradžioje taip ir turi būti, bet paskui vėliau, kada rizikos laipsnis pasidaro labai didelis, tada atitinkamai akcininkas, savininkas turi trauktis, kad pati organizacija galėtų egzistuoti, nes akcininko ir, tarkim, vadovų yra du skirtingi tikslai. Bet
čia kaip mama ir vaikas, ne? Nuo tam tikro amžiaus realiai mama traukiasi, vaikas eina gyventi pasaulį. Čia aš kad taip aiškiau būtų.
Absoliučiai, visas tas totaliai, nes daugumai verslininkų, savininkų, jų verslas yra jų vaikas. Tai yra turi ir tą patį santykį, ryšį, kokį turi tėvas arba motina su vaiku, tai yra tėvas arba motina mano, kad vaikas yra jų pratesimas. Nu, ilgesnė ranka. Bet ilgainiui pradės suprasti, kad ne pratesimas, kad čia yra kitas. Ir tada prasideda tas sveikas santykis, ir sveikas santykis taip pat ir versle. Kai vadovas supranta, kad tai nėra jo pratesimas.
Gentys turi tokias, žinai, iniciacijas ten, kur 21 metai ar ten 18 sukanka ant stulpo, ten pasodina viršui, tada jis turi išsilaikyti ant vienos kojos vyras, ten tapt vyru ir panašiai. Arba ištatuiruoja maoriai pusę kūno, žiūri, numirs, nenumirs, tai man baisu buvo sužinot, bet matyti yra tas išventinimas ir tas atsiplėšimo momentas, jis turi įvykti.
Ir čia gali būti gera idėja. Žinai, nes galbūt
reikėtų...
galbūt tiesiog labiau daryti iniciacijas tam. Jis iš tikrųjų tam tikrose vyksta, tik aš manau, kad reikėtų jas, gal net čia visai gera mintis.
Užfiksuotanė, žinai. Bet na, autorinės mano tada gerai.
Aš manau, kad susitarsim. Susitarsim.
Gerai. Na. Taip, pamečiau mintį dabar.
Labai gerai. Čia geras požymis, to reiškia tai, kas buvo ką tik buvo svarbu.
Aha. Vat, klausimas toks. Man atrodo, ir aš čia vėl stereotipiškai, kad žmogus, kuris pradeda verslą, jisai pradeda nuo žemesnio laiptelio. Ir jisai vat kopia tais laipteliais. Tai jeigu mes turim omeny vertikalią struktūrą, tai yra suvokiama. Šiais laikais yra ta horizontali struktūra, ar ne? Ir man kaip, tarkim, tos vat vertikalios dar turinčios pasąmoniai, klausimas būtų, kodėl? Sauliau, pasirinkai iš vadovo pereiti į konsultantą specialistą. Ar ne, yra atskiros kategorijos. Tau per daug įtampus vadovaut? Ar dėl ko? Ar tu
aš
dar vadovauji?
Iki šiol vadovauju, realiai. Aš tik tai gal ne tik vadovauju, kaip daugiau dabar darau tai, ką iš esmės turėtų daryti plokščios horizontalios organizacijos vadovas. Tai yra, jisai ne tiek vadovauja, kiek kūrė sistemą, kurioje jo įtaka būtų grubiai kalbant, tiesiog daro įtaką. Tausiai, ne vadovauja, o daro įtaką. Ir tai yra nu, truputėlį du skirtingi dalykai. Konsultantų aš turbūt tapau, aš labai nemėgau šito žodžio labai ilgai, tai gal prieš kelis metus pradėjau leisti savo vadinti savo konsultantų, nes man kažkaip labai nepatiko tas žodis konsultantas. Bet
paskui, kaip koučeris?
Aš nežinau, žinau, ne, nėra teisingo
vadinimo. Žodį kokį nors.
Gal aš pasilikau konsultantas, nes neišradau žodžio.
Palengvintojas.
Akseleruotojas, kas kažkas tokio. Kai man palengvėjo, kai aš leidau savo, vadinasi, konsultantų, kai aš eilinį kartą prisiminiau Bulgakovo meistrą Margaritą, kada Volando klausė, kas jūs, o jis sakė, konsultantas.
Taip, tada visai nieko vadinasi.
Tada toks visai fainas, žinai, romantiškas buvo. Arba toksai veikėjas pas Tarantino šitas misteris Wolfas, kuris ateina sutvarkyti dalykus. Tai į konsultantą aš nieko nedariau, kad tapčiau konsultantu. Tiesiog atėjo laikas, kad žmonės pradėjo man uždavėti klausimus, aš pradėjau žinoti atsakymus. Ir man pasirodė, kad tose, ir jie sakė, kad tie atsakymai taip pat turi kažką vertę. Ok. Tai tada aš apsimečiau, kad aš žinau daugiau. Pasimokiau darbiškį ir tada pradėjau tipo konsultuoti. O tik paskui supratau, kad tai yra blogas konsultavimo būdas arba kelias, žymiai efektyvesnis ir užduot klausimus, negu duot sprendimus. Ir paskui vėlgi, mano sritis yra ta konsultavimo sritis, tai nėra, aš nesu procesų, reiškia konsultantas, kuris, tarkim, optimizuoja procesus. Tai reikėtų kalbėti su žmonėm, kurie iš tiesų, tai yra grinai to žodžio prasme konsultantas, tai yra, kada jisai mato procesą, jisai gali pasakyti, va čia ir čia ir čia, tą procesą reikia daryti va tokiu, tokiu ir tokiu. Aš toks nesu, mano konsultavimo sfera yra iš principo santykiai. Ir tai yra labiausiai santykiai tarp vadovų ir pavaldinių, tai yra kaip kurti tą santykį, kuris vestų organizaciją į priekį. Tai yra daugiau toksai psichologo brūkšnelis, koučerio brūkšnelis, mentoras, brūkšnelis konsultanto darbas.
Aha.
Nes realiai, kada kas nors pažiūrėjame mokytis koučingo, jis galvoja, blemba, kuo tai skiriasi nuo psichoterapijos. Tada reiškia, skiriasi, žinai, o tai kuo skiriasi
nuo konsultavimo? O tik trumpai galima, kuo skiriasi?
Nuo psichoterapijos, man tai yra vienas sunkiausių klausimų, kas leidžia koučiui, aš pasigalvoju, nesuprantu iš to, kuo ten skiriasi, bet esminis skirtumas yra turbūt tai, kad koučiuris yra visą orientuotas į sprendimą, į sprendimus, ne iš gyvenimus ir iš tą išbuvį, nu kaip čia, ne į pagalbą klientui per patyrimą, per giluminį suvokimą, to, kas vyksta su tavimi ir kodėl tai vyksta ir kur tai gali, nu, ir ką reikėtų daryti kitaip. Greičiau, koučingas vis laiką orientuotas yra tai ką darom, tai ką darysi. Ir kokie rezultatai, tai yra orientuotas į proaktyvę veiklą į priekį, net jeigu mes nelabai suprasime, kodėl atsitiko tai, kaip atsitiko. Nes net nebūtinai mums suprasti, kokie tavo vidiniai motyvai, užslepti motyvai tave vedė prie to, kodėl tu esi tas, kur tu esi. Ne, mes tiesiog žiūrime prie to, einam prie to, ką mes dabar darysime, kad situacija pasikeistų. Tai turbūt toks esminis skirtumas su konsultantu, skirtumas yra tas, kad vėlgi koučerius jisai, proceso galbūt skirtumas yra tai, kad koučerius žudo klausimus, konsultantas pasako sprendimus. Mentorius yra žmogus, kuris eina šalia, jisai dalinasi savo patirtimi. Jisai nesako daryk taip, jisai sako, aš dariau taip. Jisai sako, aš žinau, kad tai padaryti gali būti vertinga. Mhm. Ir kada tu dirbi su klientu, iš esmės su klientais, kada sprendi klausimus, kuriuos aš sprendžiu, tai aš paprastai visus tos keturis reiškia, procesus, būdus, man tenka jungti vieną ir aš bandau intuityviai pajausti, kurį kada taikyti. Tai aš negaliu, aš turiu ten tų sertifikatų visokių, bet aš negaliu ten savęs laikyti vien tik tai coacher, arba vien konsultantą, arba vien mentorių. Ir aš tiesiog darau tai, ko reikia klientui, basta. Okay. O ko jam reikia, aš nežinau, bandau spėti.
Kadangi reikia užduoti klausimus, kai ko nors nežinai, tai man labai patinka užduoti klausimus.
Point, yeah.
Kaip, pavyzdžiui, yra, ar tai, ką tu sužinojai, tai buvo tai, ką žmonės dažniausiai pamiršta, ar to reikėjo išmokti nuo nulio?
Pamiršta.
Tai buvo priminimas?
Mhm, pamiršta. Nes čia yra, žinai, man atrodo, kad tam tikrą prasme, kai aš esu, pavyzdžiui, kaip funkcionuoju kaip lektorius, nes aš taip pat ten mokymus, su tam vedu tame darbe dar šalia to, tai aš visada sakau, kad aš labai, mano profesija labai nedėkinga, nes žmonės ateina pas mane, toks, man taip atrodo, taip gali būti, aš nežinau kaip yra iš tikrųjų, bet taip gali būti, kai žmonės ateina į mokymus, pavyzdžiui, ir jie galvoja, vat aš ateisiu, sužinosiu ir tada darysiu tai, ko nedariau. Mhm. Po to jie prabūna tuose mokymuose, supranta, kad jie nu, ir atėję ten žinojo tą patį, ką ir dabar žino.
Ir tas jausmas
atradimo. Tai matyt, kažkur blamba, ne dėl to aš nedarau kažko. Ne dėl to, kad kažko nežinau.
Aha.
O dėl kažkoks kitos priežasties. Tada jis nueina, va, reiškia, audiotekoje parsipučia krūvą knygų ir galvoja, va, perklausiu tą krūvą knygų, aš sužinosiu. Ir tada tikrai padarysiu. Ir perklausiu krūvą knygų ir jis supranta, kad blamba, ne dėl to jis to nedaro kažko, tai, nes kažko nežinau. Ir taip toliau. Tai mano nedėkinga profesija, man tenka kalbėti su žmonėmis apie tai, kas yra savaime suprantama. Tai, kad visi žino.
Va, važiuoju, aš tą nujaučiau kažkaip.
Taip, jo, žinau, tai realiai kalbi, nulatos kalbi apie tą patį, ką visi taip žino.
Žinojau, tai. Čia tas, kur aš ne.
Ir mano darbas nėra suteikti informaciją. Google'as žino bet kuriuo atveju daugiau negu aš. Nu, tarsi, come on. Mhm. Mano darbas yra padėti žmonėm prisiminti ir padėti žmonėm norėti. Norėti daryti.
Kaip galima padėti norėti?
Nu, žinau, galima.
Čia labai sunku.
Nu, ką,
aš
ne,
gerai, aš
nu,
nieko nenoriu, tai? Man sunku, aš šauka.
Stop, sekundėlė, bet čia ne pas mane. Aš jo, turiu tris būdinčius psichoterapeutų
telefonus. Tu su darbininkais nedirbi, tu tik su vadovais dėl to dirbi. Aš nes tik, va toks ateit, sakytų, dėdė, taip, man labai sunku.
Taip, pakelk man algą 10 eurų ir aš viską padarysiu.
Man vis nekelia tos algos.
Taip.
Tai, ta prasme, tenka spręsti žmonių asmeninės bėdas, kurios atsivelka iš vaikystės.
Ne. Tavose, man tenka galbūt kažkuria prasme jas padėti identifikuoti galbūt klientui, tačiau aš nesu, aš tada duodu telefoną savo gerų bičiulių, kurie yra psichoterapeutai.
Aš irgi. Manęs klausia, man skirtis ar ne, aš sakau, adresiukas šitas, kreipkitės ir paklausiu.
Bet kadangi tos, kurias aš žinau, kaip tu turbūt irgi duodi tos adresiukus, tai greičiausiai pas jūs eilė yra kokia pusę metų.
Taip. Jau neprašo, kad atsiprašiu.
Tai tada gaunasi taip, kad kaip ir mes turbūt tiesiog žmonės nuviliam. Tai, tačiau tai, vis tiek viskas, ką mes darome, tai yra sąlygota to, ką mes kažkada patyrėm. Nu, tai tą identifikuoji, kartais tenka padėti identifikuoti.
Jo, gerai, tai tada, kad tiesiog paprastas žmogus, aš visą laiką stengiuosi sugrįžti ten, kur esu, ne ten, kur aš atseit protinga. Tai kad paprastai, pavyzdžiui, šeimoje, ar ne, yra kažkoks atitikmuo, kokie turėtų būti fainis, sveiki santykiai tarp vadovo ir pavaldinių, nes jeigu horizontalus, tai niekas niekam kaip ir nėra ten aukščiau, verčiau.
Jo, žodis pavaldiniai nėra labai geras žodis, bet kol kas nieko kito nesugalvoja. Amerikonai naudoja peers. Kaip nu kaip čia partneriai galima sakyti turbūt, aha. Bet net nors yra žodis partner, yra žodis peers, peer. Peer yra kaip vat, nu kaip porininkas, kaip nu šalia esantis, tam pačiam hierarchiniam lygyje esantis subjektas. Manau, kad kaip čia aš iš karto atsiribosiu, aš nesu šeimos santykių specialistas per niekur ir niekaip.
Bet gal yra panašumų.
Bet analogija žinoma yra. nes aš einu per tą pusę prizmę galvoju, kad kiekviena organizacija, nesvarbu, ar tai būtų šeima, šeima irgi organizacija, taip pat ir kita organizacija, veikia pagal panašius arba to pačius principus, netgi sakyčiau, tos pačius principus. Tai yra du esminiai momentai, patys paprasčiausiai, kurie yra sunkiausiai gyveninami. Pagarba ir pasitikėjimas. Ir basta. Ir jeigu tu turi reikalų su žmonėm, kuriuos tu gerbi, o gerbi juos ne dėl to, kad jie kažką padarė ir dėl to nusipelno pagarbos, o gerbi juos todėl, kad jie yra tavo žmonės. Yra tavo komanda. Jie su tavim plaukia vienai valti. Dėl to tu juos gerbi. Tu gali jais pasitikėti. Ir ne dėl to, kad jie yra kompetitingi, o dėl to, kad jie yra tavo komandai. Bet tai yra rizikinga pozicija, nes jie gali kažko nemokėti, kažko nepadaryti, pridaryti klaidų.
Ir čia normalu.
Ir čia normalu. Bet tu esi, jeigu esi vadovas, kaip, taip pat kaip ir šeimoje, turbūt žmogus, kurie nori turėti šeimą, kurioje gerai būti, tai turbūt tas pasitikėjimo ir pagarbos elementas yra esminis.
Ir matyt, funkcijom pasiskirstimas, kas ką daro, turbūt,
kad... Galbūt, arba galbūt leidimas, kažkai, galbūt ne, manau, kad čia turbūt apie tai, jeigu mes pasitikėm žmogumi, tai mes nepulsime už jį kažko daryti. Jeigu jisai pradėjo, sugalvojo eiti gaminti valgyti, mes žinau, jis nemoka gaminti valgyti. Nu, nemoka. Bet pažiūrėjo kulinarinę laidą, nusirašė receptą, jis sakė, aisiu daryti valgyti.
Ir blineliuose, druska,
ir ten, kas tik tai nori, jo. Ir tuo
smėlio.
Metu, tai, kas be būtų, žinai, čia kaip vaikam leidžiama yra gaminti valgyti. Su kam leidė gaminti valgyti, tai kitaip, nu, sakai, kokia prasme, neleisti.
Iš pagarbos dar suvalgai, biškiai.
Čia yra kitas pointas, čia yra matai dėl to, kad vaikų negalima atleisti. O darbuotojus galima. Ir tu neprivalai suvalgyti, jeigu jie pridirbo nesąmonę.
Okay.
Tau reikia tada sės su jais kartu ir kadangi tu jos gerbi ir jais pasitiki, aptarti, kas įvyko. Ir duoti feedback. Ir iš esmės turbūt tas pats turėtų vykti šeimoje, bet mes neturim per jautrų, žinai, čia per arti. Bet principas turbūt tas pats. Manau, kad čia nieko gudresnio nėra. Yra didžioji mūsų problema, yra tai, kad mes pasitikime ir gerbėme, jeigu manome, kad jie to nusipelno. Ir čia yra, vat, apie tai, tuose, ačiū Dievui, knygučių ten biškį prirašiau apie tai irgi iš esmės. Tai yra apie tai, kad tu pasitikė ir gerbė priori iš anksto. Bet tai nereiškia, kad tu leidi daryti bileką arba kad tu nekontroliuoji. Labai padeda dalykas, kada vadovas labai gerai supranta savo funkciją organizacijoje, tada nėra sudėtinga nėra sudėtinga pasitikėti ir gerbti žmonės, nes tu organizacijose tam, kad jiem padėtum.
Aha, užsiminėjai apie savo knygas, kuo dabar skiriasi misija talentai, kuri dar tik gimsta ir mes ją matysime ir girdėsime audiotekoje.
Jos girdėjimas gimsta,
taip,
jeigu
gimsta
ką, o
girdėjimas.
Spausdinimas jau yra gimęs, žinau, kad prieš
taip,
metus
su kuo skiriasi nuo boso valandos ir ką joje gali žmonės rasti?
Jo, čia yra svarbu, boso valanda tai buvo, yra knyga, kurią aš sugalvojau ir pakviečiau, visi sugalvojau, ką aš noriu ten pasakyti. Ir tam, kad tą pasakyti būtų įtaigiau, geriau, kokybiškiau, aš pakviečiau 5 papildomus žmonės, mes su 5 išaugom su manim, kad jie padrašytų po savo gabaliuką ir papasakotų tą savo sritį, kurioje jie yra ekspertai. Misija talentai ir priešingai ne aš ją sugalvojau, o Valerija sugalvojo, Valerija Buzėnienė, kuri sėkmingai bendradarbiauja su audioteka. Jinai sugalvojo, nes jinai yra turbinis ekspertas atrankose, turi fantastišką patirtį ir labai gerai moka tą patirtį perteikti suprantamai taip, kad galima būtų ją paimti ir pritaikyti. Iš karto paimi ir pritaikai. Tai ten yra knyga apie atranką iš esmės, apie atrankas, kaip dėti atrankas. Nėra analogo Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje pagal kokybę, mano supratimu, nėra analogo. Būtent apie tą praktinį pritaikymą tiem žmonėm, kurie realiai daro atrankas, kurie realiai daro atrinkinėje žmonės. O mano funkcija ten buvo greičiau priminti vadovam, kad atrankos procesas nesibaigė, kada tu pasirašai darbuotojų darbo sutartį. Atrankos procesas pasibaigė tada, kada darbuotojas pradeda kurti vertę organizacijai. Ir va čia reikia truputėlį padėti daugiau pastangų tam, kad tas darbuotojas, kurį tu pasirinkai, norėtų su tavim likti. Tai idėja ir boso valandoje, ir misijoje, mano dalies bent jau yra ta pati. Kaip man, kaip vadovui, dirbti savo darbą gerai, teisingai, tam, kad su manim liktų geriausi darbuotojai. Šitam kontekste misija talentai, kurias užgirsite neužilgo, turbūt baigtam variante, kažkada neužilgo, tai mano dalis yra būtent apie darbuotojų išlaikymą, nes knyga vadinasi pilnai misija talentai, kaip pritraukti, atrinkti ir išlaikyti geriausius. Tai mano dalis yra apie išlaikyti, nes mano supratimu tai yra neatsiejama dalis viso darbuotojo, reiškia, nu, atsiradimo organizacijoje proceso dalis. Ir čia į tą reikia daug labai akcentuotis mums šiandien, nes mes turime iššūkį, kuris yra kylanti ekonomika, net jeigu jinai yra prieškrizinė į būsiną, vis tiek jinai yra kylanti ekonomika, kuri sąlygoja tai, kad mes turime mažėjantį darbuotojų kiekį. Ir kadangi jų mažėja, o jų tikrai nedaugės, nes visuomenė sensta, tai mums tenka daugiau dėmesio skirti būtent taip, ką padaryti su tais, kuriuos turiu, ir ką padaryti to, kad turėčiau kaip galima geresnius. O geresnius reiškia turinčius geresnį potencialą, iš esmės.
Du klausimai.
Atsakiau, atsakinėjau, labai atsiprašau.
Prisiminiau. Aš tai kažkaip lyg ir supratau. Dabar atsiminiau, Kinijoje buvau, žinai, buvo ten žmogus, kuris atidarinėja duris. Ir jeigu tu žmogaus, kuris atidarinėja duris, paklausdavai, kur yra registratūra, jis tave nukreipdavo pa žmogų, kuris atsako, kur yra registratūra. Tai dėl to aš galvoju, sudėtingas variantas, žinai, tada jau kartais gal mašina yra paprasčiau. Tu paspaudi, klausimą užduodi ir tau parodo rodiklę, kur eiti. Tai vat klausimas, kaip išlaikyti žmogui tą pasitikėjimą savo jėgomis, kai mažėja tų darbo vietų. Čia mes turim pradėti bijoti, ar turim kūrybiškai kažkaip tai apversti savo mąstymą, kas turėtų keistis dabar, vat nuo to senojo, ar ne, kaip aš sakiau, čia vat švarkas, ten kažkoks, tai čia verslininkas. Tai yra sustabarėjęs mąstymas, kurį realiai, žinau, mokslininkai sako, hobiai labai padeda išplėsti smegenų veiklą, atgaivinti tam tikras neveikiančias rytis, bet kūrybiškumas matyti yra labai svarbu.
Jo, aš manau, kad žmogui, kuris galvoja apie tai, žiūrėk, mes esam situacijoje, kurioje darbo vietų netrūksta niekur. Aš tai sakau taip, ir mes turime situaciją, kurioje trūksta labai tų, kurie nori jas užpildyti. Tačiau, trūksta tų, kurie nori dirbti, grubiai kalbant, ir gali dirbti. Tačiau tų, kurie nori iš tiesų ir gali gerai dirbti, jų dar labiau trūksta. Iš jūsų, panot, kai kurių tyrimų 20% realiai yra žmonių, kurie iš tikrųjų turi teisingą mindsetą tam, kad ateitų į organizaciją, tam, kad kurti vertę, norėti kurti vertę. Bet apie ką tu kalbi, apie tą pasitikėjimą savim, kurį išsaugoti vertą, kūrybiškumas yra absoliučiai raktas. Tačiau manau, kad kas gali padėti kūrybiškumui skleistis, tai yra prasmė. Ir mes, nesvarbu, kokiam lygyje, kokio sudėtingumo darbo tu dirbi, jeigu tu padėsi sau įprasminti, suvokti prasmę to, ką tu darai, tu vienas dalykas, žymiai sunkiau perdegsi, žymiai labiau savim pasitikėsi, žymiai geriau, efektyviau dirbsi, bus labiau motyvuotas, labiau įsitraukęs, tikimybė padaryti karjerą bus žymiai didesnė, atitinkamai žymiai geriau finansiškai gyventi taip pat.
O čia nėra taip paprastai suvokiamai, kad kai žmogus gyvena dėl to, ką kiti pasakys, jam niekada nebus gerai. Kai jis pradeda gyventi galvodamas apie tai, ką daryti, kad jam būtų gerai, tada ir kiti pasakys, kad tai, žiūrėk, kaip tau gerai čia gaunasi.
Taip, bet čia dabar noriu tau klausimą užduoti.
Aha.
Nes čia turbūt yra vienas sunkiausių dalykų, ką žmogus gali padaryti su savo gyvenimu. Tai yra pradėti galų galę suprasti, kad tai, ką kiti pasakys, yra nesvarbu. Kaip išmokti?
Daryti feilus ir kuo dažniau leisti savo suklysti. Aš tai taip pasakyčiau. Ir žinai, vat pavyzdys, ne?
Nu.
Aš turėjau nuo vaikystės didelę šitą baimę suklysti, nes nu, iš manęs reikalavo, kad kažkaip neklyščiau aš. Nu, daugelis mes turim tą situaciją ir nieko čia nepadarysi. Bet paskutinis mano pasiekimas, tai buvo, kai man Arūnas Sakalauskas, man atrodo, pasakė frazį, jis man užsifiksavo, kad operos solistė, jeigu jis tikrai turi didelę scenos baimę ir glamžo savo sijoną prieš eidama į sceną ir tas matosi paskui ir nereikia, kad čia būtų tas glamžalas, tai jis turi vieną kartą gyvenime prie žmonių nuropoti keturiom iki mikrofonų. Ir kažkodėl tai vat man šitas užstrigo. Ir aš vienoje laidoje televizijoje paropojau, žinok. Ir man kažkaip nebereikia ropuoti, bet tai padarė savo darbą. Okay. Aš labai bijojau, nu, apsipazorinti, atsiprašau už tą žodį, bet kažkaip gal labiausiai jis toks tinkamas šitoje situacijoje, nes jisai turi tą neigiamą vertę.
Tai reikia sąmoningai apsipazorinti, jo?
Kad suklysti yra blogai, arba tai galvoja mes pasamoningai. Nes sąmoningai mes suprantam, kad nu, suklysti yra žmogiška, mums tai sakė, mes skaitėm. Bet kaip tą pajausti, kad yra normalu suklysti? Nu, tai suklystant ir stebint, kas vyksta viduj, turbūt, kad. Ir tų klaidų, aš, pavyzdžiui, šitą laidą vedu taip, kad aš galiu suklysti. Aš galiu nesąmonę pasakyti, tu irgi gali nesąmonę pasakyti. Dėl to mes galim kreiptis viens į kitą tu.
Jo.
Tai kaip ir irgi padeda.
Bet ar man tai įdomu labai, nes manau, kad tai yra labai svarbus momentas, kad tu sakai. Tai ar tai reiškia, kad reikia sąmoningai susifeilinti?
Susifokusuoti.
Jo. Sąmoningai susifeilinti, sąmoningai iššaukti tą reakciją iš aplinkinių, kurios labiausiai bijai?
Jeigu niekaip neprarauna, tada taip. Okay. Jeigu esi pakankamai pasitikinti savo jėgomis, kad galėtum klaidą pamatyti, kai jinai įvyksta ir ją priimt, tai kam čia sąmoningai ropot keturiom? Tai čia okay. Man tik reikėjo gal.
Ne, aš suprantu, kad tu sakai. Manau, kad čia tame yra labai daug tiesos. Tai man biškai baisu. Kada žmonės taip akcentuoja tą, kad žinai, reikia leisti savo klysti, reikia leisti kitiems klysti.
Nes mes neleidom, tai čia tie akcentuoja.
Jo, aš suprantu.
Tai aš savo labai neleisdavau. Tai aš dabar leidžiu savo būti susivėlusiai, pavyzdžiui, nepasidažiusiai.
Okay.
Tai moterims yra vieni keliai, vyrams matyti yra kiti keliai, tai yra skaitykit knygas, ne? Yra gėda?
Taip.
Vis dar gėda ar ne?
Mes
seną kartą šnekėjom ir tu sakai, kad... Vyras kaip vatrožė, ne, įpratęs nešti už nugaros, tai ir knygą slepia nuo draugų. Kodėl?
Mes kalbėjom tada apie vadovus ir irgi aš labai pasižiūrėjau, kad vis daugiau vadovų. Aš turiu vieną man gerą pavyzdį, tokį žmogus. Audioteka beje, tam labai padėjo. Neskaitė ir nereikia ir nesąmonė tos knygos, ir, nes ten nu, tai nieko bendro su gyvenimu neturi. Ir šiaip biškai gėda būti daugiau žinančiam negu kiti, ar ten kažko perskaičius daugiau negu, nes bet buvo momentas iš tikrųjų gėda, nes tavo darbas yra daryti reikalus, o ne čia postringauti kažką. Ir sakau, negali skaityti, eik klausyk. Jis pradėjo klausyti. Tai dabar, man atrodo, visą perklausys yra, kiek yra audioteko.
Visą audioteko perklausys.
Bent jau tą dalį, kuri yra verslo, reiškia, verslo ir saviugdos ten tą dalį.
Nu ir turbūt rožė jau taip neša.
Jisai tai neša, jis rodo dabar, jis dabar paustina, reiškia, jeigu į Facebook'ą, į uždaras grupės paustina, kiek knygų jis nusipirko. Jis ten jų perka ten štabeliais, jis skaito ten be proto, reiškia, dabar bando atgauti visą tai, ką jisai mano prarado per tą savo durmę įsitikinimą, kad nereikia skaityti. Manau, kad buvo laikotarpis ir dabar yra vietų, kuriuose tikrai žmonės truputėlį prisigėdėjo.
Prisigėdėjo, labai gerai, skamba lietuviškai labai.
Prisigėdėjo. Bet čia vėlgi ta pati, manau, kad apie tą patį kalbą, žinai, baimės kitų reakcijos, kadangi žmogus kažkada galbūt, žinai, būna ten pirmūnai nemėgstami yra mokykloje, nekenčiami pirmūnai, žinai, vis tiek ten, visi bėga iš pamokų, vienas sakė, aš namų darbus padariau, tai nebėgsiu.
Bet čia vėl stereotipiškai.
Taip.
Nes aš buvau pirmūnė ir žinau, kad mane barnai įsimylėjo, tai po to, kai išbaigiau mokyklą, sužinau, kad visi buvo įsimylėję, tik nedryso pasireikšti. Tai
tu buvai geroj klasėje, kurioje barnai savo įsimylėjimą nereiškia kaip nors agresyviai, tai kaip ir viskas yra gerai, žinai.
Nu, kasyčių tampia normaliai,
žinai. Ai, nu, taip, va, prasideda. Va, tai dar geriau tam pažiūrėsim, bet mes turbūt ne apie tai. Tai manau, kad labai padeda prieinamumas, turiu galvoju, informacinių šaltinių prieinamumas. Aišku, čia yra kita problema, kad tam labai sunku pasirinkti, ką skaityti, klausyti, žiūrėti ir taip toliau. Bet tai, kad prieinamumas tampa labai lengvas, sąlyginai, tai atpalaiduoja žmonės nuo to, kad nuo tos tam tikros prasme gėdos skaityti arba domėtis. Tačiau yra kitas dalykas, kad vis dėlto aš tą bent jau jaučiu, kad ypač jaunesni galbūt vadovai renkasi tą video formatą arba gauti informaciją sukramtytą ir labai per trumpą laiką arba appsus, kurie sukramto knygas, ten reiškia apie 15 minučių perklausą į Jobso biografiją, kuri ten storo tokia. Tai čia vėl kažkaip turim turbūt tokią problemą, kuri atsiranda vėliau, bet baigiant apie tą visą gėdą, nu gėda, nu kaip čia dabar taip, staiga pažiūrėjau romaną. Ana Karenina, pavyzdžiui.
Neduok tu dėlė. Aš žinok, dabar galvojau, mes darom tokius video reklamytės tokias, nu kaip ir filmukai išeina, taip. Bet viena iš jų yra būtent, kad knygą skaityti, jeigu yra gėda, tai galit klausyti. Nieks nematys, ką tu ten, kokį ten intelektualų kūrinį. Nu, sakau kažkaip.
Ja, žinai, jūs kūrybiškai. Kuriate prieinamumą ir tas prieinamumas jisai padeda mažiau jausti tam tikrą psichologinę diskomfortą tame, ką tu darai.
Tai. Ir Mikė Pukotuką gali tada klausyti, jeigu labai nori, jeigu jis toks pažengęs vadovas.
Žinai. Laisvai, o yra, žinai, kaip, čia man tai primena tas toks gėdėjimas skaityti tokias knygas, ypatingai vat, verslo vadybinės knygas. Ir tas jis tikrųjų egzistuoja, nes tai yra taip pat, kaip žmonės bijo, kad, pavyzdžiui, po seminaro ateis ir kažką pradės daryti. Nu, kažką kitaip, negu darė iki šiol. Taigi visi pasakys, kad tu buvai seminare. Uh-huh. Ne pat sugalvoji. Nu šiaip, žinai, tu sa, come on, tai čia ten smegenys tau praplovė, tai tu ir varai, tai tas pats. Paskaitys, kad nors ten kokios, reiškia, šito goldrato ten tiksla, pavyzdžiui, kokios, arba ten tik vienas dalykas, kokios knygutę paklausys pas jūs, ir staiga pradės visus ten
damušinėti,
reiškia, sakyti, o koks tavo pats svarbiausias šiandien dienos darbas, o koks tavo pats svarbiausias šios savaitės darbas, ar ten kokios keturios vykdymo disciplinos, pavyzdžiui, o tai vat kas čia pas mus dabar yra aukščiausia prioriteto dalykas, a? Sakys, žmonės, pažiūrėsi,
kokia knyga skaitė?
Skaitėj ir viskas, sakys, viso gero.
Va, dar vienas pretekstas, kodėl vadovas turi paklausyti, nes jeigu jo pavaldinys, kitas vadovas pradeda kažką tokio daryti, jis žinos, iš kurios knygos tai paimta.
Galės perskaityti ir sugalvoti priešnodį.
Taip.
Jo, čia nesvarbu,
kita knyga, į priekį užbėgti,
taip. Bet kodėl, aš... tu palinkėkim turbūt mūsų žmonėm, neiškas suprantu, apie ką mes kalbam, bet gal vis dėl to geriau tiesiog tą daryti, klausyti, skaityti, belę ką daryti, kad tik tai nustotų būti gėda.
Jo, ir tobulėti. Šiaip yra Brené Brown pas mūsų kursas, kaltė ir gėda, ir ta prasme ten viskas aptarta pažeidžiamumo gale vadinasi.
O čia kursas yra?
Taip, audiotekoj. Prašom pasižiūrėti kažkas naujo.
Nes knyga yra, taip, Brené Brown, žinau, aš ko išklausau, bet šitas...
Pas mus yra kursas įskaitytas Jurgitos Jurkutės balsu.
O ką reiškia kursas?
Ką reiškia kursas, Aurimai?
Reiškia, kad jinai jį gyvai įskaitė. Ta prasme, jinai ten yra, realiai jinai darė paskaitą.
Čia Aurimo Mikalausko balsas dabar.
Taip, mes tiesiog esame, kas žino.
Jeigu neįsirašys, aš pasakysiu.
Jinai darė paskaitą, ten buvo 6 paskaitos ir iš to gimė audio kursas. Iš esmės, nu, tu gali taip klausyti kaip knyga tik tie, kad yra gyva kalba. Tai yra labai gyvai papasakos.
Taip, tai aš truputėlį pakartoju tada. Tai Brené Brown pažeidžiamumo gale yra kaip ir seminaro formą padaryti kažkokie tai ištraukėlės, nice. Kurias galima tiesiog vieną po kito klausyti, bet tai yra tas pats kaip ir skaityti knygą.
Okay. Labai rekomenduoju. Aš rimtai. Brené Brown su savo, reiškia, vulnerability, šituo pažeidžiamumu ir visai šitais reikalais žiauriai gerai.
O kaip tavo gyvenimą atėjo audio knygos? Taigi ne taip va. Ar taip va? Nes man pirmą audio knygą parekomendavo Aurimas ir aš ją tiesiog paklausydamas supratau, kad jis pataikė su pirmąja knyga. Ir užsikabinau.
Aš galiu paklausti, kad tai buvo knyga? Gali nesakyti?
Žemė, naujoji žemė.
Ok.
Ir kartą tolė.
Ok, tolė, jo. Mano atėjo į gyvenimą, nu, realiai tai Aurimas audiotekos įkūrėjas, jisai nukosėjo mano idėją.
O, papa, tai aš tau dirbčiau dabar.
Gal ne visai taip, yra iš tiesų, gal ne visai taip, nes... Ne, aš esu radijo žmogus tam tikrą prasme. Aš labai anksti klausiau radijo ir labai daug klausiau radijo, kai buvau vaikas. Ne tik tai lietuviško radijo, visojo tokio radijo. Man visą laiką būdavo, aš likdavau išsižiojęs, kai grojo gerą muziką, ir likdavau išsižiojęs, kai būdavo radijo spektaklis arba skaitoma knyga. Man žiauriai patiko tai. Aš matyti esu šiaip daugiau iš savo, pagal savo tipažą esu labiau audialas, negu ten koks nors vizualas arba kinestetikas. Tai man labiau tas garsinis dalykas yra svarbesnis. Ir aš kada mes pradėjom savo laiku 95 metais, 4 metais pradėjom verslą, Kaune mes pradarėm leidyklą, išleidom su mano kolegom partneriais, studentaudami dar būdėm, išleidom tokį daiktą, kaip kas yra kas Lietuvoje, ir aš tada užsidegiau idėją, sakau, kaip pražiūrėkit, pinigai atėjo, investuokime, darykime audio knygas, ir mes įsteigėm įmonę, kodėl mes knyga ir garsas. Ir tokiu būdu mes pradėjom 95 metais konstruoti, kaip ten darysime tas knygas. Pradėjom nuo vaikiškų pasakų, pradėjom mes perrašinėti, Tik tai nu, tapo labai aišku, kad mes tai buvo tiesiog dėl to, kad mano idėja man labai patiko ir aš sugebėjau užkurti kitus šitą idėją, o realiai nebuvo visiškai nesavalaikė. Nes tuo metu žmonės klausydavo dalykų kasetėse ir važinėdami mašinomis. Mašinomis, kuriuose mašinų buvo mažai.
Reikėtų kasetėmis važinėjo, leisti
tai
knygas.
Tai mes planavom kasetėmis ir leisti. Nes toks ir buvo sumanimas, kasetėmis
leisti. Geras būtų dar po 10
metų. Jo, tai vat, kadangi tai buvo per anksti, tai tas daiktas paėmė ir bankrutavo, mes jį bankrotinom. Tai buvo viena, tai buvo pirma įmonė, kurią man teko malonumas, reiškia, vienai arba kitaip, reiškia, uždaryti, nu, ten bent jau pasitraukti iš jos. Tai taip ir liko tas dalykas. Ir aš, nu, klausiau, aš labai apsidžiaugiau, kada atsirado audioteka, atsirado lietuviška audio knyga. Ir tiesiog matos iš mano veiklos, kai žmonės sako, čia tikrai tavo biznis, kad tiek daug apie tai šneki. Tai čia ne mano biznis, jeigu ką. Čia Aurimo Mikalausko biznis, jeigu ką. Tai, bet tokiu būdu atėjo ir tai tapo labai didelė dalimi. Tos, aš dabar klausau bepročiškai daug tos medžiagos. Pastarosius 15 metų aš klausau tos kosminiais kiekiais. Ir aš neturiu kada skaityti realiai. Skaitau dažniausiai grožinę literatūrą. Leidžiu savo pastarosius porą metų vėl skaityti grožinę literatūrą. Tai o klausau jau tada visą tai, kas susiję su specialybė profesija.
Mes kažkada čia šnekėjom ir jūs matai, pareina.
Pareiškimą pati parašysime.
O kodėl dabar įdomu psichologiškai? Kas čia buvo dabar?
Taip,
atsitraukiau, ne?
Paklausk savęs.
Grįžau į pagarbos būseną.
Ar gal baimės? Gal baimės?
Nes reikia suskaityti viską, nesukliuvant. Pagavau save gerai. O tai kokia faina laida. Ką nori tą sakai? Tai va, tai tu rekomendavai mums 5 knygas, kurias aš esu užsirašius, galiu susakyti, bet jeigu atsimeni, tai gali pasakyti, kodėl būtent šios knygos ir kam? Ar tai yra vadovui, ar tai yra žmogui besidomenčiam verslu, norinčiam jį pradėti? Kodėl būtent tos 5 knygos, aš priminsiu gal.
Primink.
7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai.
Ta.
2. 4 vykdymo disciplinos.
Tai.
3. Knyga jokių kompromisų. 4. Tai. Įpročio gale. Tai. Ir 5. Pradėk nuo savęs.
O kaip angliškai pradėk nuo savęs?
Extreme ownership.
Okay. Sorry, kad aš tai sakau, nes taip jau tenka, kad aš prisipažinsiu ne visas knygas, aš klausau tik tai audiotekoje, tai kad tenka kitas. Iš kitur. Aš šitas knygas, manau, aš vis tiek, aš dirbu su vadovais, nebūtinai yra verslo savininkai, nebūtinai yra verslininkai. Mano atveju, mano targetas yra vadovai, nesvarbu kokio lygio, ir jie gali būti ir savininkai, ir nesavininkai. Tai aš tas knygas labiau turėdamas galvoja būtent vadovus, jų problematikas, su kuria jie susiduria dirbdami savo darbą. 7 šitų, reiškia, efektyvių žmonių veikiančių, aš nemoku aš vertimo šitą lietuviškai.
Veikiančių žmonių įpročiai.
Tai šita knyga, jinai yra sena, yra pas daugelį žmonių spausdintoje versijoje ir pas kai kuriuos jinai vis dar traška, kai atsivirti, nes nebuvo atversta niekada. Tai geriau paklausykite jau. jinai yra labai gera klausimui, dar to, kad yra paprasta. Ta prasme, jinai nereikalauja išskirtinio tokio intelektualinių pastangų suvokti tai, kas yra sakoma, nes Stephenas Covey padarė labai gerą sprendimą, jisai sudėjo labai daug svarbių dalykų, kurie buvo atrasti gerokai iki jo, ir labai paprasta įpročių sistemytė ir ją išdėstė su labai gerais pavyzdžiais. Ta knyga, literally, aš esu ne vieną kartą sutikęs žmogų, kuriam, kai aš parekomendau šitą knygą, jis ją perskaitė ir ta knyga pakeitė ar paklausė, nesvarbu iš atveju. Ir knyga pakeitė jo gyvenimą, taip sakot, pakeitė gyvenimą šiandien. Tai yra toksai pakankamai stipriai keičianti knyga. Jis yra labai apie emocinę kompetenciją, apie emocinę inteligenciją. Jis yra labai apie tai, kaip mums būti efektyvesniais tame, ką mes darom kiekvieną dieną. Ir jinai nėra tiesiog skirta vadovams, jinai skirta labiau apskritai visiems žmonėms, bet jinai apie tai, kad mes galime virsti efektyvesniais negu esame visame kame, ką darome. Tai yra santykiuose, tai yra auklėjime, tai yra darbe, kurį mes darom kūrybiniam procese ir panašiai. Tai čia manau, kad visiems sveika knyga yra. Dar tėl, kad tai yra tokia, jinai tokia sukraustinė, jinai ten, reiškia, paimta ten graikų filosofija ir vokiečių, reiškia, šitas, reiškia, 18-19 amžiaus filosofų, reiškia, išvalgos ir taip sukaltos suprantamai, suvokiamai kiekvienam normaliam žmogui ir pritaikomai. Aš labai mėgstu applicable stuff, tai yra pritaikomas knygas.
Klausysiu. Pardavėjai.
Labai gerai. Good.
Visiškai.
Tai aš nežinau, aš turiu laiko apie visas taip šnekėti, bet labai
trumpai
greitai.
Trumpai galima,
jo. 4 vykdymo disciplinos, tai yra vadovui. Ir tai yra apie tai, kaip pradėti daryti daugiau, negu manai, kad įmanoma daryti savo organizacijai. kadangi vadovai užsisukė tam vadinamą darbų, tam sraute, aš neprisimenu, kaip tai tiksliai formuluojama, kaip savoka, tai knygoje, kurią beje parašė, tiksliai vienas autorių yra Stephen Covey sūnus, reiškia, jinai yra apie tai, kad mes užsisukame krūvoje darbų ir dėl to nebepadarome darbų, kurie yra svarbesni, negu tie, kuriuose, tai yra būtini, kuriuose reikia padaryti, yra užsukti tokie darbai. Tačiau mes praleidžiam pro šalį galimybes ir praleidžiam pro šalį galimybes iššauti, padaryti žymiai daugiau, negu mes galim, nes mes galvojam, kad neįmanoma, tam nėra laiko. O čia apie tai, kaip tu prioritizuoji, kaip tu sudėlioji savo dėmesio fokusą ir tu pačiu metu neprarandi gebėjimo padaryti dalykus, kurie yra būtini. Kiekvienam vadovui, supratimu, šitą knygą.
Tai reiškia, kai gerai darai, yra laiko.
Kai darai, kai laiko yra visada. Žiūrėk, laiko
yra
visada.
Nes jeigu nėra laiko, reiškia kažkas negerai.
Laikas yra daiktas, tai yra resursas. Tai yra, jo, yra. Ir jis šalia to yra, kol mes gyvi, jis yra nebaigtinis. Jis yra baigtinis, turiu galvoje, kad yra 24 valandas per parą, bet tai yra resursas. Su kiekvienu resursu vis laikas tas pats. Vieni resursus naudoja geriau, kiti resursus naudoja prasčiau. Ir vat klausimas yra, nėra laiko, klausimas yra, ką aš darau, kad jo būtų.
Efektyvumas laiko panaudojant.
Čia apie tą patį.
Gerai. Toliau, trečia knyga. Jokių kompromisų.
Absoliučiai puiki knyga, nes irgi labai lengva ir labai pritaikoma. Knyga, reiškia, kaip sugebėti susitvarkyti su sudėtingais pokalbiais, sudėtingom situacijom, pokalbio būdu. Mes visi vadovai turi, mes valdome procesus, mes darom įtaką žmonėm, kad būtų efektyvūs procesai, tą įtaką mes darom per komunikaciją. Ir, tai reiškia, ir kadangi vadovai daro sudėtingus sprendimus, realiai visi vadovai yra vadovai tik todėl, kad jiems tenka daryti sunkius sprendimus gyvenime. Kitaip nereikėtų iš viso sprendimą patys pasidaryti. Jie sunkus, moraliai sunkus, psichologiškai sunkus, panašiai. Ir to sprendimą darai ir paskui tau reikia komunikuoti tą sprendimą žmonėm, kurie turės kažką tai padaryti.
Taip.
Ir tavo gebėjimas komunikuoti, jis ir yra tas raktas, kaip tu sugebi patraukti žmonės į savo pusę. Ir užkrito pavardė, nesvarbu. Šitas, reiškia, jokių kompromisų autorius, jisai tiesiog su savo komanda padeda per pavyzdžius, kaip savo derybininko, kuris buvo, reiškia, šitų derybininkų su žmonių pagrobėjais, reiškia, ten vadas FBI savo laiku, jisai padeda suvokti, kaip galima valdyti pokalbį tam, kad iš pokalbio išeitų abudu laimėję, o ne kad būtų kompromisas. Nes kai tau reikia padaryti didelius dalykus, kaip vadovui, kaip tau reikia sukurti kažką tai, kokio šlo nebuvo, tau ne į kompromisus reikia eiti, tau reikia eiti į susitarimą. Ir autorius jisai labai gerai metodiškai sudėlioja ir netgi duoda labai gerų tipsų ir triksų, kaip padaryti taip, kad įvyktų susitarimas. Tokios situacijose, kuriuose atrodo, kad reikalingas yra, nu, užteks kompromiso, neužteks. Nes jisai jo darbas buvo, tu negali su pagrobėjais, reiškia, kurie pagrobė ten 12 žmonių, kur nors bankė, reiškia, sakyti, nu, dzin, tik to, einam į kompromisą, keturis paleiskit, kitus galite nušauti. Negalėjai, tau reikia su 12 išvidą. Ir vadovas labai dažnai yra tokioje padėtyje, jei jis negali eiti į kompromisą, jam reikia padaryti tai, kad žmonės jo patikėtų ir eitų kartu su juo. Ir tai yra labai raktinis dalykas, labai dažnai vadovai nuleidžia rankas. Jie nusvyra rankos ir jie nedaro daugiau veiksmų tik dėl to, kad jie nežino, kaip tos veiksmus reikia išartikuliuoti, iškomunikuoti.
Labai įdomu. Toliau įpročio gale.
Apie tai, kaip formuojasi įpročiai ir kaip vienus įpročius keisti kitais.
Geresniais. Kada,
nu, naudingesniais, galbūt taip sakykime. Vėlgi, čia, vat, aš manau, kad šiek tiek svarbus momentas savoka yra naudingesnis. Tai Charles Duhigg, jisai, autorius šios knygos, jisai vadyba apskritai, tai yra įpročių visuma. Mūsų gyvenimas šiaip yra įpročių visuma. Mes esame iš principo įpročių suma tam tikra. Kažkada kažkas sakė, reiškia, mes iš pradžių formuojame savo įprotį, paskui įpročiai formuoja mus. Tai Charles Duhigg labai paprastais būdais, labai patraukliom istorijom pasakoja apie tai, kaip formuojasi mūsų įpročiai ir kaip vienus neefektyvius, neefektyviai veikiančius įpročius galima keisti kitais. Ir kaip ta veikia visa mechanika. Kodėl tą reikia daryti, kokia, reiškia, koks apdovanojimas už tai, kad būtinai reikia turėti apdovanojimą ten, reiškia, ir kaip galima vieną keisti kitų. Ir šita knyga yra daug padėjus daugeliu iš mano klientų. Nustoti daryti tam tikrus dalykus, pradėti vietoj jų daryti kitus dalykus. Jinai yra labai gera, man patinka ypatingai vienas momentas. Čia aš daug cituoju tyrimus, pasako istorijas apie tai, kaip, kad negali atsisakyti įpročio. Negali atsisakyti.
Tai jie
tu turi
bus visada,
pakeisti
ne?
Kuo nors kitu. Kokiu nors kitu įpročiu.
Kiek žinau, 21 diena užtrunka naujam įsitvirtinti. Taip, kad teks.
Šiaip manau, kad jo, bet kuriuo atveju tikrai turės susimtis. Veiksmų reikės, reiškia, laiko reikės tam skirti, bet...
Bet graža, dėlį. va tokia.
Taip.
Taip, toliau, pradėk nuo savęs paskutinė knyga, kurią rekomenduoji.
Jo, ir aš ją rekomenduoju visų pirma dėl to, dėl pačios idėjos. Dėl to, kad mes, jeigu tu esi vadovas, ir tu ėmiesi kažkokios veiklos, ir įmės nesvarbu, ar savo norų, ar aplinkybių priverstas, ar kažkaip kitaip, tu gali tą veiklą nuvesti iki norimo rezultato ir į tai traukti kitus žmonės, jeigu tu prisijami ribinę atsakomybę už tą veiklą. Pradėk nuo savęs, mano supratimu, neteisingas vertimas yra, ir jisai yra, šiuo atveju ne audiotekos yra neteisingas, jeigu neklystu, čia buvo turbūt autorinės teisės vertimo, tų, kurie vertė pačią knygą iš anglų kalbos, bet extreme ownership yra žymiai teisingiau, pati idėja, ekstremalus, nėra, paaiškinu, neįmanoma, kaip kitaip pasakyti, ekstremalis savininkiškumas problemos, kurią tu turi. Tu negali išspręsti problemos, jeigu tu jos neaunini, jeigu tu jos neturi.
Prisimti atsakomybę turbūt.
Taip, ne? Bet tai yra net truputėlį net dar daugiau. Tu neprisimsi niekada atsakomybės už rezultato pasiekimą arba nepasiekimą, jeigu tu neaunini problemos, jeigu tu jos neturi, jeigu tai ne tavo problema. Iš esmės ne tavo. Kaip mes čia galim kalbėti apie psichologinę situaciją, jeigu žmogus jaučiasi blogai ir jisai neprisima ekstremalios atsakomybės, kad tai yra jo problema, jisai negali tos problemos išspręsti. Pats tikrai negali. Tu pagalba galbūt gali. Savarankiškai niekaip, jeigu neaunina šito dalyko.
Gerai, ačiū, Sauliau. Aš žinai, ką dabar klausiau ir galvojau, yes, labai daugelį vietų. Ir galvojau, kodėl tas yes yra? Dėl to, kad tai, kas taikoma vadovui, realiai ir yra tas trikampio išėjimas į autorių, kuris prisima atsakomybę už tai, kad jisai gali savo gyvenimą padaryti vis geresniu. Ir kitas dalykas, kada dingsta, aš radau atsakymą sau šiandien, kada dingsta tas noras įtikti kitiems žmonėms. Tada, kai tu prisimi atsakomybę už savo visus veiksmus ir už tai, kad tu tampi tik tai savo paties geresnė versija. Tu nesilygini su kitais, kurie yra rinkoje, tarkim, ar ne?
Taip,
tai yra sudėtinga. Taip. Bet matyti manoma ir tai moko knygos, kurias galit pasiklausyti ir audio formato audiotekoj. Tai va, o dar ten daug klausimų neužduotų buvo, bet aš gal ties vieną norėčiau baigti. Ar tau darbas tavo iš vis yra darbas ar hobis?
Yra elementai, kurie yra visiškas darbas, kurio aš nuoširdžiai nekenčiu.
Kas?
Dėl to turiu asistentę.
Asistentė ir atsakytų šį klausimą turbūt, ar ne, nes apie tai ir turbūt
labiausiai, jo. Bet aš manau, kiekvienoje veikloje, net jeigu, pavyzdžiui, nu, aš drįsiu savo, reiškia, peradrėsiu tau šitą klausimą, žinai, jeigu dainavimas, tarkim, arba muzikos kūrimas tau yra darbas, turbūt sunku būtų tai vadinti darbą, bet tame yra elementų visoje tavo veikloje, kurie tikrai pissing us off. Tai reiškia realiai knysa. Ir tai yra ta dalis, kur mes galvojam, kad tai yra darbas, o visa kita yra tipo nedarbas. Žinai,
aš žinai, ką aš darau, kai užknysa. Aš einu knygų rašyti arba multikus režisuoti.
Nu va, tai reiškia, vis tiek yra tas element, kur, o vis tiek įteks padaryti tai, kas tave užknysa.
Taip.
Vis tiek įteks.
Bet tai knys ir knys, supranti, nes aš pasirinkau savo kelią muziką ir per jį prieinu prie visų kitų dalykų, bet man patinka mano darbas.
Tai man irgi patinka mano darbas, aš taip jau nedirbčiau. Nematau prasmės nedirbti šito.
Super, baigiam pokalbį.
Ačiū.
Ačiū, čia buvo Audioteka ir Saulius Jovaiša.
Daugiau knygų tavo ausims Audiotekoje.